Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Prioritet su dijalog i evrointegracije, zajedno saopštili Vučić i Hoti uoči nove runde dijaloga u Briselu. Tu smo da nađemo zajedničke pozicije, kaže Josep Borelj. Slučaj Zaharova je zatvoren, kaže Dačić, i navodi da odnosi sa Rusijom nisu dovedeni u pitanje. Čamac sa 300 izbeglica naroda Rohinđa spasen je iz mora kod Indonezije. Kina suspendovala obnovu akreditacija novinarima američkih medija. Sutra oblačno, ali suvo i toplo, temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Charlesa Kapčana, člana Američkog saveta za spoljne poslove i profesora univerziteta Georgetown, koji za Radio Slobodna Evropa analizira sporazum koji su Srbija i Kosovo postigli u petak u Vašingtonu.
Jedna od stvari koje me brinu, gledajući o detalje sporazuma, jeste da je on gotovo isključivo ekonomski po svojoj prirodi i ima veoma malo političkog sadržaja. Mislim da je glavni politički sadržaj u sporazumu da Kosovo neće tražiti članstvo u međunarodnim organizacijama u narednih godinu dana, a da će se srpska strana uzdržati od kampanje povlačenja priznanja.
Čućete i koliko je u Beogradu jednostavno trgovati digitalnim novcem i koliko građani o tome znaju. Posjetili smo i kafe koji prima kriptovalute, njihov menadžer Branimir Dodić.
Na mesečnom nivou recimo možda imamo nekih u posljednje vreme 15-20 plaćanja, što bi se reklo, možda jedno plaćanje u dva dana.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti potvrdili su visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepu Borelju, koji je sa njima razgovarao u Briselu, da daju najveći prioritet evropskim integracijama i nastavku rada na dijalogu Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije. To je navedeno u njihovom zajedničkom saopštenju, izdatom u ponedeljak, uoči početka nove runde dijaloga, u kome se navodi da je to i ključni element puteva Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji. Navodi se i da su se Vučić i Hoti obavezali da udvostruče svoje napore kako bi osigurali dalje usklađivanje sa Evropskom unijom u pogledu obaveza Kosova i Srbije prema EU. U tom pogledu, nedavno dogovoreni dokumenti u Vašingtonu, nadovezujući se na prethodne obaveze koje su dve strane preuzele u vezi sa dijalogom, mogli bi pružiti koristan doprinos postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, stoji u zajedničkom saopštenju predsjednika Srbije i premijera Kosova. A Josep Borelj pozdravio je zajedničku izjavu srpskog predsjednika i kosovskog premijera i njihovo ponovo potvrđenu posvećenost evropskim integracijama te nastavku dijaloga. U izjavi uoči početka susreta lidera u novoj rundi briselskog dijaloga, Borelj je naglasio da su teme koje će otvoriti na današnjem sastanku vrlo osetljive i vrlo bitne za buduće odnose Srbije i Kosova i za svakodnevni život građana.
Naturally, their positions differ.
Naravno da se njihove pozicije razlikuju, ali ovde su da nađu zajedničko tlo i da kroz rešavanje svih otvorenih pitanja rade na postizanju sveobuhvatne normalizacije odnosa.
Visoki predstavnik Evropske unije naglasio je da su ekspertski timovi Beograda i Prištine tokom leta radili na pitanjima nestalih, raseljenih i ekonomskih odnosa.
These talks, as you may understand, are not always easy.
Ovi razgovori nisu uvek laki. Drago mi je da vidim posvećenost i poštovanje sa obe strane.
Rekao je Borelj uoči početka sastanka. Današnjem nastavku dijaloga prethodio je i jutrošnji bilateralni susret Evropska unija Kosovo, kao i sastanak predsjednika Srbije sa Evropskim komisarom za proširenje Oliverom Varheljem. Nakon ovog susreta Vučić je saopštio da su imali vrlo dobar razgovor. Inače, nakon skoro dve godine zastoja, briselski dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova obnovljen je u julu. Vučić i Hoti danas bi trebalo da zaokruže pitanja nestalih i raseljenih, kao i pitanja ekonomske saradnje. Unutar dijaloga koji Kosovo i Srbija vode uz posredovanje Evropske unije, oni bi također trebalo da otvore i teme koje obuhvataju položaj nevećinske zajednice na Kosovu, kao i o poravnanju međusobnih finansijskih potraživanja i imovine. Današnji susret u Briselu održava se i samo dva dana nakon što su Vučić i Hoti u Vašingtonu u prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa potpisali sporazum kojim se, između ostalog, obavezuju i na godišnji moratorijum na traženje u međunarodnim organizacijama od strane Kosova, odnosno kampanje za povlačenje priznanja od strane Srbije. A povodom sporazuma koji su u petak u Vašingtonu potpisali Srbija i Kosovo sa Sjedinjenim Državama, Charles Kupchan, član Američkog saveta za spoljne poslove i profesor univerziteta Georgetown za Radio Slobodna Evropa je rekao da ekonomska normalizacija nije garant i političkog pomirenja. Sa njim razgovara Dragan Štavljanin.
Ako pogledate unatrag, sporazumi koji su primarno ekonomski i kojima nedostaje političkog sadržaja ne ostvare proklamovani cilj. Sličan pristup Trumpove administracije je u slučaju Izraela i Palestine. Fokusirajmo se na ekonomiju, trgovinu i investicije. Međutim, nije bilo nikakvog pomaka u njihovim odnosima.
Ne mislite da bi ekonomska normalizacija mogla da vodi barem delimično do smirivanja političkih tenzija?
Mislim da može pomoći, ali nije garancija. Drugim rečima, na kraju dana morate da uključite i politiku, a ne samo ekonomiju. Kada imate samo ekonomiju, ali ne i politiku, ne dobijete ishod kojim ste se nadali. Pogledajte Bosnu i Hercegovinu, gdje je bilo dosta investicija, uloženi su veliki napori u zajedničke poduhvate između Srba, Hrvata i Bošnjaka, ali u suštini nije mnogo toga ostvareno. Pogledajte Japan i Kinu, gdje postoji velika trgovinska razmena, ali sa veoma malim geopolitičkim uticajem na poboljšanje njihovih odnosa. Pogledajte Tajvan i Kinu.
Da li smatrate da ekonomski sporazum ne može na kraju da dovede do političkog dogovora, već da služi u ovom trenutku kao zamena za izostanak političke saglasnosti Kosova i Srbije?
I još jednom, ovo je korak napred, bolje je nego ništa. Ali ako pogledate kroz istoriju, ekonomska integracija nije garancija političkog pomirenja. Zapravo, u velikom broju slučajeva koji meni padaju na pamet, imali ste ekonomsku integraciju bez velikog političkog uticaja. Zato mislim da je važno da se nastave razgovori Prištine i Beograda više u političkom pravcu. U suprotnom, mogli biste vidjeti povećanje trgovine između Kosova i Beograda, nove granične prelaze, autoputeve, a da to ne vodi ka političkoj normalizaciji, osim ako lideri ne budu gurali u tom pravcu.
Ali ako imate autoput, slobodnu ekonomsku zonu ili mini Schengen, ako bi ljudi slobodnije putovali, investirali, trgovali i ako bi se više susretali ljudi različitih nacionalnosti, to bi moglo da smanji tenzije, barem delimično. To bi onda moglo da u izvesnoj meri pomogne u postizanju političkog dogovora.
Da, moglo bi pomoći. Moja poenta je da je ovo početak, a ne kraj. Ovo je prvi korak, a ne posljednji. Ako nije praćen izuzetnim naporom da se krene napred u političkom smjeru, možda neće proizvesti ishod kojim se ljudi nadaju, ali jeste značajan napredak.
Zašto ovaj sporazum nije trilateralan, već bilateralan između Srbije i SAD-a i Kosova i SAD-a? Da li je to ustupak Srbiji jer Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, iako ga je priznalo više od 100 zemalja? It's been recognized by by 100 and more countries.
Za mene je taj aspekt sporazuma zabrinjavajući, jer pretpostavljam da Srbija nije željela da de facto prizna vladu Kosova pregovarajući i potpisujući zvanični dokument sa njom. Kao posljedica toga, Srbija je potpisala sporazum sa Sjedinjenim Državama kao i Kosovo sa Sjedinjenim Državama. Obe strane su preko Vašingtona postigle niz dogovora kako bi krenuli ka ekonomskoj normalizaciji. Ali činjenica da nisu postigli međusobni zvanični sporazum upravo je ono o čemu govorim. Politika još uvijek nije tu i samo ekonomska integracija ih neće dovesti do te faze. To je dobar početak, to je osnova, ali se ovaj momentum mora nastaviti. Sjedinjene Države i Evropska unija moraju i dalje da pritiskaju obe strane kako bi nastavile ka političkoj normalizaciji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Charles Kapčan, član Američkog saveta za spoljne poslove i profesor univerziteta Georgetown. Ceo intervju čitajte i slušajte na našem internet sajtu. A ovdje dodajmo vest da je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio da su ministarstvo koje vodi i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov uložili napore da se zatvori slučaj portparolke ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove, kako ne bi ostala sumnja u odnose Srbije i Rusije. Dačić je za televiziju Happy rekao da su dve države strateški partneri i da nastavljaju saradnju. Prema Dačićevim rečima, to je bio nepromišljen potez Zaharove, koji je, kako je naveo, nepotrebno podigao tenzije. Zaharova je, podsjetimo, u subotu na svom Facebooku objavila fotografiju Vučića tokom susreta sa Donaldom Trumpom u Beloj kući i uporedila je sa scenom iz filma Niske strasti sa glumicom Sharon Stone. Zaharova se u nedjelju zbog toga izvinila i rekla da je bila pogrešno protumačena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Crnu Goru. Izvršni direktor Centra za građanske slobode u toj zemlji, Boris Marić, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će Crna Gora u zakonskim rokovima dobiti novi sastav parlamenta i novu vladu. Govoreći o postizbornim tenzijama i nacionalnoj homogenizaciji na obe strane, Marić u razgovoru s Predragom Tomovićem ocenjuje da su one prenaduvane, ali da bi, ukoliko potraju, mogle da postanu i realan rizik za ukupnu stabilnost u Crnoj Gori.
Gospodine Mariću, da li očekujete efikasnu primopredaju vlasti u Crnoj Gori ili prije očekujete da dođe do, da kažem, formalno pravnih prolongiranja rokova za formiranje novog skupštinskog saziva i vlade Crne Gore?
To može zavisiti od nekoliko faktora, ali generalno ne očekuje neko značajnije prolongiranje rokova. Predsjednik Dika je najavio relativno brzo proglašenje konačnih rezultata, čini mi se za 14. ovaj mjesec. Nakon toga postoji taj rok od 15 dana da se konstituiše parlament i držim da bi nova većina trebalo već u tom roku da zna ime mandatara koji ima podršku najmanje 41 poslanika, što bi definitivno Đukanovića nakon toga u procesu predlaganja mandatara koji traje 30 dana dovelo u poziciju neophodne kohabitacije sa novom većinom i predlaganja mandatara, nakon čega bi i formalno u roku od 90 dana, ali mislim u mnogo manjem roku, bila izabrana nova vlada. U slučaju da se dese neki nepredviđeni momenti da, ajde hipotetički gledano, sama opozicija ne bude mogla da obezbijedi 41 mandat, onda ne imamo jednu potpuno novu situaciju. U ovom trenutku čini mi se da je to politički interes svih političkih aktera, čak i Đukanovićevog DPS-a, da dođe do brzog formiranja nove vlade.
Mi umeđu vremenu svjedočimo rastu tenzija i dodatnoj nacionalnoj homogenizaciji na obje strane. A da li tu vidite potencijal za konflikte, odnosno produbljivanje krize?
To bi bio veliki politički rizik i pored postojanja određenog nivoa tenzija, određenog nivoa društvenog šoka, svim ovim što se desilo, političke strukture moraju biti odgovorne i ozbiljne i te tenzije pretočiti u konkretnu akciju brzog formiranja nove vlade, ako misle na svoju političku budućnost. Bilo da su nova vlast ili bilo da ostaju u domenu opozicionog dijela.
Kako komentarišete brojne poruke, otvorena pisma, pozive iz regiona iz Crne Gore na adresu Dritana Abazovića, nosioca liste Crno na bijelo, da li se to može tumačiti kao legitiman politički pritisak ili po vama to izlazi iz tih okvira?
A mislim da jednim dijelom izlazi iz tih okvira jer postoji jedno naduvavanje nerealnog rizika. I ako ga naduvavate, mogao da preraste i u realni rizik i to nije dobro, to nije dobro ni za Crnu Goru ni za region. Najbolje u ovom trenutku i za Crnu Goru i za region je da dođe do mirne transformacije vlasti i to daje šansu i Crnoj Gori za ozbiljniji reformski zahvat, šansu kažem, to bi tek trebali da vidimo i tek ćemo vidjeti šta će to koliko će to moći stvarno i da se deci, a s druge strane to je i dobar signal za sve zemlje u regionu da jednostavno demokratija nema, ajde tako kažem, nepopularno, ali nema alternativu. Evropski put nema alternativu. Samo na tom putu možemo graditi sve ono što se pretpostavlja kao rizik, a to je multietniku, multikonfesionalnu, multikulturnu zajednicu na Balkanu koja može da bude konkurentna i bude integracioni dio evropske priče.
Slušali smo izvršnog direktora Centra za građanske slobode Borisa Marića u intervju za radio Slobodna Evropa. U Srbiji je u poslednja 24 časa od posljedice infekcije virusom korona preminula jedna osoba, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. U istom periodu testirano je 4189 ljudi, od kojih je bilo pozitivno njih 56. Broj hospitalizovanih osoba trenutno je 479, a na respiratorima se nalazi 35 pacijenata. Novi podaci trebalo bi da budu saopšteni u 15 časova. U svetu je inače od početka pandemije zabeleženo nešto manje od 27 miliona slučajeva zaraze, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom sveta do danas je preminula 881.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slede Brazil, Indija, Rusija i Peru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lokalne vlasti spasile su 300 izbeglica muslimanskog naroda Rohinđa koje su se iskrcale na tlo indonežanske provincije Aceh nakon što su pronađeni u drvenom čamcu na pučini okeana. Čamac sa izbeglicama u nedelju su primetili lokalni ribari nekoliko kilometara od obala Lokseumave, a nešto posle ponoći izbeglice su stupile na tlo kod mesta Ujung Blanga. Među 297 izbeglica bila je 181 žena i 14 dece, izjavio je za Reuters načelnik lokalne policije. Jedan 14-godišnji dečak odmah je upućen u lokalnu ambulantu zbog lošeg zdravstvenog stanja. Kina je suspendovala obnavljanje akreditacija nekim novinarima koji rade u američkim medijima kao odgovor na potez Vašingtona na kineske izveštače koji rade u SAD. Potezi su najnovija manifestacija pogoršanja stanja američko-kineskih odnosa koji su pali na najniži nivo u poslednjih nekoliko decenija. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova do sada se nije zvanično oglasilo. Britanski premijer Boris Johnson danas će saopštiti da ukoliko se ne postigne trgovinski sporazum sa Evropskom unijom do 15. oktobra, obe strane treba da prihvate tu činjenicu i da nastave dalje svaka svojim putem. U utorak inače počinje 8. krug pregovora Londona i Brisela. Više slušamo od Dragana Štavljanina.
Johnson će saopštiti da bi razlaz sa Evropskom unijom bez trgovinskog sporazuma i dalje bio dobar ishod za Veliku Britaniju, jer će preuzeti punu kontrolu nad sopstvenim zakonima i vodama za ribolov, te da će kao rezultat snažno napredovati. Također da curi vreme za pronalaženje rešenja pre 31. decembra kada ističe prelazni period u kome Velika Britanija, koja iako je napustila evropski blok 31. januara i dalje poštuje neka od njegovih pravila, dok traju pregovori o trgovinskom sporazumu. Britanski premijer će predočiti da Evropski savet treba da postigne sporazum do 15. oktobra kako bi mogao da stupi na snagu do kraja godine, te da nema smisla razmišljati o rokovima koji prelaze tu tačku. Također da će Velika Britanija biti spremna da od januara trguje sa Evropskom unijom prema pravilima Svetske trgovinske organizacije, nalik na robnu i drugu razmenu sa Australijom. Johnson ističe da bi Velika Britanija pronašla razumna prilagođavanja u praktičnim pitanjima kao što je aviosaobraćaj, transport robe kamionima ili naučna saradnja ako to Evropska unija želi. Međutim, čelnici poslovne zajednice upozoravaju da bi izostanak dogovora bio poguban po Veliku Britaniju, jer bi uvođenje carina na robe dovelo do povećanja troškova proizvodnje. Profesor Londonske škole za ekonomiju Thomas Sampson je upozorio da u slučaju da se ne postigne dogovor, to bi imalo pogubnije efekte po britansku ekonomiju nego kriza izazvana pandemijom koronavirusa. Evropski zvaničnici su prethodno isticali da rok za dogovor treba da bude kraj oktobra kako bi ostalo dovoljno vremena za ratifikaciju sporazuma. Izvori bliski pregovorima smatraju da je sada potrebno da reaguju zemlje članice Evropske unije, pre svega najmoćnije u pokušaju da se nađe izlaz iz ćorsokaka. Međutim, postoji bojazan da evropski lideri preokupirani naporima da izvuku svoje zemlje iz ekonomskih teškoća prouzrokovanih pandemijom, kao i spoljnopolitičkim krizama poput u Belorusiji i istočnom Sredozemlju zbog spora Grčke i Turske, nisu previše zainteresovane da intervenišu u pregovorima o sporazumu posle Brexita. Ključni spor je oko ravnopravnih tržišnih uslova, odnosno kritika Evropske unije da Velika Britanija državnom pomoći svojim preduzećima narušava taj princip, zatim režim ribolova i upravljanja.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči nove runde pregovora u Londonu, sve je veća zabrinutost da će propasti pregovori Evropske unije i Velike Britanije o trgovinskim odnosima posle Brexita, jer strane ne odustaju od svojih pozicija povodom ključnih pitanja ribarstva i takozvanih ravnopravnih uslova koji treba da obezbede da britanske kompanije nemaju prednost nad evropskim zahvaljujući državnim subvencijama, pišu svetski mediji. Iako je preostalo malo vremena za pregovaranje o dugoročnom aranžmanu između Londona i Brisela, jezik koji koristi britanski pregovarač za Brexit je prkosan, ocenjuje BBC, ističući da i vremena i garancije za kompromise sve više nedostaje. I dalje ostaju razlike u pitanjima poput ribolova i nivoa podrške koju će Velika Britanija moći da pruža svojim kompanijama koje posluju u Evropskoj uniji, što, naglašava BBC, Brisel ne prihvata, plašeći se podrivanja konkurencije na jedinstvenom evropskom tržištu. Britanija neće trepnuti prva u trgovinskim pregovorima sa Evropskom unijom i ne plaši se nepostizanja dogovora do kraja godine, upozorio je u nedelju britanski pregovarač za Brexit, ističući da Evropska unija do sada nije u potpunosti prihvatila da je Velika Britanija sada nezavisna zemlja, piše Reuters. Britanija je Evropsku uniju napustila 31. januara, ali pregovori su do sada malo napredovali u dogovoru o novom trgovinskom sporazumu, pošto se u decembru okonča tranzicioni status quo aranžman. Pregovori bi trebalo da se nastave u utorak u Londonu, ali su rezultati upitni zbog insistiranja Britanije da ima potpunu autonomiju nad politikom državne pomoći i njenih zahteva oko ribolova. Bez dogovora, Britanija će krajem godine imati trgovinu sa Evropskom unijom pod uslovima Svetske trgovinske organizacije, što znači povratak carina i kvota, kao i dodatne papirologije za poslovanje. Za Borisa Johnsona, Brexit je bio stvar vraćanja kontrole, populistički slogan koji, prema oceni urednika Observera, u krajnjem slučaju zavarava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Prelazimo na drugačije teme. Iako je plaćanje kriptovalutama u Srbiji daleko manje zastupljeno u odnosu na gotovinu i platne kartice, mahom mlađi građani sve više koriste plaćanje izvan bankarskih tokova. Koliko je u Beogradu jednostavno trgovati digitalnim novcem i šta građani o tome znaju? Slušamo od Dušana Komarčevića.
Nakon što naruči svoje piće u kafiću, Beograđanin Nikola najradije bi umjesto gotovinom i platnim karticama platio račun kriptovalutom Bitcoin.
Bitcoin koji vi imate u svom novčaniku je samo vaš. Ne stoji kod banke i nije. Banka s tim parama ne može ništa da radi, niko ne može ni da vam zablokira račun i niko ne može da vam zabrani da nekome pošaljete Bitcoin. Tako da jednostavno ta sloboda je meni jako bitna.
Priča nam Nikola. Sagovornik Radija Slobodna Evropa mogućnost plaćanja digitalnim valutama u Beogradu ima tek u desetak lokala. Već nešto više od 3 godine kriptovalutama se može plaćati u pivnici Dogma.
Pa na mesečnom nivou recimo možda imamo nekih u posljednje vrijeme 15-20 plaćanja, što bi se reklo, možda jedno plaćanje u 2 dana.
Kaže Branimir Dodić, generalni menadžer tog ugostiteljskog objekta. Kriptovalute su elektronski novac iza kojeg ne stoji ni jedna banka niti institucija. Prva i najrasprostranjenija kriptovaluta je Bitcoin, a do sada se pojavilo još 30 drugih. Iako zakon u Srbiji predviđa plaćanje roba i usluga isključivo u dinarima, ugostitelji koji imaju ovakav vid plaćanja objašnjavaju da su te transakcije legalne.
Kao pravno lice imamo poslovno tehnički ugovor sa firmom koja se bavi tom trgovinom i oni imaju svoju aplikaciju u našem restoranu. Ulogujete se svojim telefonom, svojim novčanikom, Bitcoin novčanikom, povezujete se na tu aplikaciju i našim partnerima prebacujete Bitcoin. Regularno, uredno dobijete fiskalni račun. Na osnovu tih fiskalnih računa mi pravimo fakturu firmi koja nama uplaćuje dinare.
Objašnjava Branimir Dodić. U Beogradu i Novom Sadu je od 2016. godine moguće konvencionalnim valutama kupiti kriptovalute i obrnuto posredstvom kriptobankomata. Takođe, u ova dva grada, kao i u Nišu, postavljeni su takozvani jednosmerni kriptobankomati na kojima je moguće samo kupiti kriptovalute.
Vremenski transakcija traje, recimo kupovina se dosta brzo odigrava, u suštini jednostavno podnesete zahtjev za kupovinu, odaberete valutu, postavite adresu na koju želite da kojini budu poslati, nakon toga jednostavno otvori vam se, da kažemo, za svetli polje u kojem ubacujete novac, novčanicu po novčanicu i na kraju se pokaže suma za koju kupujete i kupujete i kojini se instant šalju na vaš wallet. Znači vi ste u mogućnosti odmah da vidite.
Objašnjava Miodrag Radonjić ispred kriptomenjačnice ECD koja je postavila ove aparate. On dodaje da je sve veće interesovanje građana za ovaj vid transakcija.
Ovo im pruža, na primjer, neku mogućnost, da kažemo, za te neke manje transakcije da mogu direktno dobiju cash za same transakcije. To je u suštini, da kažemo, dosta funkcionalno i dosta korisno.
Proverili smo i koliko su Beograđani upoznati sa kriptovalutama.
Elektronski novac.
Koliko imate iskustva sa tim transakcijama?
Pa nismo se petljali u te stvari baš iz tog razloga što kruže razne glasine. Da je to dobro, da to nije dobro, da možda zaradi po jednom pada.
Rekao nam je Radan Petrović. Beograđanka Mila Vićentijević takođe je skeptična prema ovoj vrsti plaćanja.
Pa mislim da je nestabilna valuta i da je više fikcija nego što je realnost. To su neke onako potpuno površne informacije, zaista ne znam ništa više.
Slabu informisanost građana o digitalnom novcu koji nema fizičku manifestaciju prati i činjenica da u Srbiji još uvek ne postoji zakon kojim je direktno regulisano ovo polje poslovanja. Na izradi legislative trenutno rade predstavnici Vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 6. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Da li u Bosni i Hercegovini nedostaje građanski aktivizam? Do koje mere su izbori i demokratija kompromitovani? Samo su neke od tema ovonedeljne perspektive. Sa mladima iz Tuzle u ovoj emisiji govorio je Zlatan Begić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i profesor na Univerzitetu u Tuzli.
Možda fali upravo taj građanski aktivizam. Možda su konačno uspjeli da nas pretvore u poltrone. Možda su nas uplašili. Ali dakle, to je jedan sistem koji melje 30 godina. Mnogo je lakše pokupiti stvari i otići.
Rekao je Zlatan Begić. Moderator razgovora sa gostima Perspektive i mladima iz Tuzle bio je Marko Šelić Marčelo, pisac i muzičar iz Beograda. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Prioritet su dijalog i evrointegracije, zajedno saopštili Vučić i Hoti uoči nove runde dijaloga u Briselu. Tu smo da nađemo zajedničke pozicije, kaže Josep Borelj. Slučaj Zaharova je zatvoren, kaže Dačić, i navodi da odnosi sa Rusijom nisu dovedeni u pitanje. Čamac sa 300 izbeglica naroda Rohinđa spasen je iz mora kod Indonezije. Kina suspendovala obnovu akreditacija novinarima američkih medija. Sutra oblačno, ali suvo i toplo, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.